Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatidagi Bekobod, Olmaliq, Chirchiq, Angren, Yangiyo'l va Ohangaron shaharlarida zamonaviy elektropoyiz qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 22 sentyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyasida aytib o'tdi. Yig'ilishda davlat rahbari 840 ta mahallada ichki yo'llar, 579 tasida ichimlik va oqova suv, 589 tasida elektr va gaz ta'minoti, 396 tasida maktab, bog'cha va poliklinika ta'mirlash bo'yicha 2 haftada dastur qabul qilib, bu boradagi ishlarni jadal boshlash vazifasini qo'ydi. Jumladan, tashabbusli budjet doirasida eng ko'p ovoz olgan loyihalar uchun 150 milliard so'm ajratish. Osiyo taraqqiyot bankining Toshkent viloyatida ichimlik va oqova suv loyihasining 185 million dollarlik 3 bosqichini boshlash, ichki yo'llarni ta'minlashga davlat byudjetidan 155 milliard so'm, qo'shimcha mahalliy byudjetdan 70 milliard so'm ajratish topshirildi. Prezident Bekobod, Olmaliq, Chirchiq, Angren, Yangiyo'l va Ohangaron shaharlariga zamonaviy elektropoyiz qatnovini yo'lga qo'yish vaqti kelganini ta'kidlab, Transport vazirligiga tegishli qaror loyihasini kiritishga ko'rsatma berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.